One John. Pi parola emen John yere. Mi me sayoblo mi embo John usafina. Ka yere mi nile pi parola me. Mi minglari ni ye pi parola me feisamo noblo mi alele fina sa isi yere pi parola me. Ka mi minglari embo istri embo kristen sios sa noblo narona. Pi parola me sa embo yolovi John. Ka John wusa abosel namo fina isi waye ekleneye Jesus. Mi mingla riembo niye bibarola me sa yukaine mi nilene mi uboro embo John yere. Time embo John yere bibarola me nu abosel mingla riembo Jesus sa isi rilipu ka. Mingla riembo nu dikse fai kal naniline sa embo nemei ka naraine naniline ka samo nemble maire nu. Kristen ese, nubele nu embo wolbuna wongeni Jesus. Nando na fane pibarola me fai ese kele ali nu uma Kristen ese nubene nale uboro embo kot. Ka mi figa embo samo yire Jesus usafina. Ka wolbuna wonge embo chon sa nando na. Uyire nando na nu Kristen binuma sa ese fei nimane nu uma embo kurela namo. Faikal na niline ka nenge nu nupone kot. Nu uma embo kurela namo fainire nandona. Nu omo embo naine pige me sa feyuboro wamo. Ka nu re fainire nandona. Jesus usa auna embo kot. Nandona fane u fei ese yeme yugaine manale ka fei ese waye monre embo nu omo embo pige me yugaine mone pinuma. Fai mange me namo. Mi wonge nu fai nirene sa nandona. Mana ire samo waye nama embo kot. U ese fei wolaye nu omo embo pige me. Nu re fai nire nandona. Nale uboro ka nale embo samo wolaye nu blai. Namo re sa omla embo pige nro. Nandona fane. Mone binuma ese fei wola mire. Mubene nale namo. Ka embo pibarola embo chon me, chon u one samo wola nanrona. Mone Kristen binuma ese fei, mubu ka bilibi mi embo nu namo. Embo pibarola naimele, chon yire keleane mi alwone nanrona. Jesus embo yemi manale ka nu binuma embo bilibim Jesus namo. Sa ese nubene nale embo Jesus fai samo wola ye kot. Ka nu ese samo wolnali nu pinuma plai blau. Kot wone isi emen wolaye mone wola yina spirit wone ni waye puna embo mone uma fai pilip me u. Ka u wone fai kele ali nu uma fai pilip ne u namo. Fai samo nangana kot ka naine foli uninika re nubene nale embo Jesus ringle ne mi uboro embo kot.